protams, ka par šiem jautājumiem mazliet arī tad, kad uzsības sākums vispār darbojās. Bet akcijas mērķis ir, nu, varbūt, ņemot vairāk šī tēma, ir tāda, par ko ir ļoti sarežģīta, pat uzcības tāurni manonīmi citreiz piezunīt. Varbūt īpaši pievērstam uzmanību un aicinājums jau ir zvanīt ne tikai tos, kas varbūt paši ir cietuši, bet tos, kas varbūt šaubās, kas īsti neizprot apkārtējo cilvēku rīcību, kā to vērtēt, nu, piezunīt, pajautāt, lai varbūt arī paši jūs to drošāk.
Kā jūs pamatā palīdzat šiem zvanītājiem?
Ir gadījumi, kad cilvēkam vienkārši vajadzīgs padoms, bet ir gadījumi, kad mēs šo informāciju nododam policijai. Protams, ja zvanītājs piekrīt, jo nu, tad ir jāzina personas dati, lai varētu informēt policiju.